Anda kini sedang mendengarkan Silang Kata Podcast dibawakan oleh Legasi Okhad dengan kerjasama gendang.com.my.
Gendang.com.my, sebuah portal dunia seni dengan cerita, ulasan dan perspektif yang berbeza.
Anda kini sedang mendengarkan Silang Kata Podcast.
Ha, itu dia suara yang saban minggu kita dengarkan di setiap permulaan episod Silang Kata Podcast. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Azri Arifin di dalam satu lagi episod Silang Kata Podcast yang dibawakan kepada anda oleh Legasi Okhad dengan kerjasama gendang.com.my, disokong oleh Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia UNESCO 2020. Saya membawakan dua orang tetamu saya yang sebenarnya suara mereka anda sudah selalu dengar saban minggu. Tetapi saya ingin memperkenalkanlah kepada anda dan membawa mereka ke dalam studio Silang Kata Podcast ini. Tadi kita telah mendengarkan suara suara yang berkumandang tadi, dan kini mungkin suara sang puteri. Tadi sang putera, sekarang sang puteri pula. Mungkin kita boleh dengar sedikit dia punya alunan dia. Boleh dipersilakan alunan saja.
Silang Kata Podcast, Silang Kata Podcast, Silang Kata Podcast.
Ah, itu dia, akhirnya kita bawakan ke studio Silang Kata. Dialu-alukan kedatangan Zamir Asfar.
Hai Wazri, hai Wahidah. Assalamualaikum. Hai. Semua.
Dan
hai.
Juga Ainul Wahidah.
Yeah. Hai.
Hai Wahidah.
Hai, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ini dia. Selamat datang ke dalam studio Silang Kata.
Ya, anda sedang mendengarkan Silang Kata Podcast.
Zamir, kita cuba versi yang lain.
Ya, versi yang lain. Zamir sebenarnya dia sedang teruja dengan berada di konti, dan saya pasti kita akan mendengar lebih banyak lagi, lebih kerap ya suara Zamir berkumandang di Silang Kata Podcast selepas ini. Dan Wahidah sebenarnya berada nun jauh dari kami di studio, sebab itu suara dia sedikit berbeza. Di mana tu Wahidah?
Sekarang saya berada di Cenoh, di rumah saya. Cenoh, kalau kepada siapa yang tak tahu, dia berdekatan dengan Bandar Temeluk, di Pahang.
Di Pahang. Wah, yeah. Memang dah berapa
jauh
lama
ni
di sana?
Dekat kampung saya ni.
Oh ya, ni kebetulan Zamir pun orang Pahang juga.
Betul. Saya di Kuala Lipis, lebih kurang dalam 2 jam jauhnya daripada Cenoh, tempat Wahidah. Ya.
Dan Wahidah berada di Cenoh kerana?
Saya berada di Cenoh kerana saya tidak dapat ke studio lah buat masa ni. Sebab lepas ni ada urusan lain. Gitu.
Baiklah, baik. Dan insyaAllah hari ini kita akan membicarakan tentang 3 topik yang sangat menarik untuk pendengaran anda semua yang sedang mendengar audio siar.
Sebelum tu, Bazri, terima kasih diucapkan kepada Abah Azri kerana menjemput saya dan juga Wahidah hari ini untuk kita berkongsi, bercerita di saban hari, saban minggu. Bila kita dengar, bilalah Abah Azri nak jemput kita pula kan. Kita nak juga beliti dekat sini, dekat podcast ni. Ataupun untuk makluman para pendengar, podcast kalau dalam bahasa Melayunya adalah
Audio siar.
Itu dah satu perkataan yang mungkin selepas ini kita akan sering kali dengar. Kita cuba untuk
biasakan yang betul.
Ya.
Dan betulkan yang biasa.
Ya. Audio siar podcast Silang Kata ni lah.
Okay, tak apa. Selepas ini kita akan ke segmen seterusnya untuk memperdengarkan apakah kupasan-kupasan topik-topik Silang Kata Podcast Sembang Sastra Budaya.
Jumpa lagi selepas ini.
Silang Kata, Silang Kata Podcast, Silang Kata Podcast.
Okey, kita kembali lagi untuk Silang Kata Podcast. Abazri, Abazri suka pergi bercuti tak?
Oh, memang sangat suka bercuti dan bercuti dan travelling, mengembara. Saya ni susah sikit. Kalau saya pergi berjalan, dia sebenarnya mesti ada unsur-unsur mengembara, unsur-unsur nak belajar tentang budaya setempat. Sebab tu saya pergi, suka pergi solo travelling.
Boleh tetapi, tengok tempat orang lah.
Ya, betul. Tapi dalam masa yang sama, suka juga bercuti dari sudut cuti yang relaxing.
Macam Wahida lah, anda kata diberi pilihan untuk bercuti dalam Malaysia dan di luar Malaysia. Anda kata kita ni tak ada PKPP ni, yang mana satu Wahida pilih? Yang dalam Malaysia ataupun luar Malaysia?
Kalau to be honest, luar Malaysia lah.
Okay.
Tapi ada sebab jugalah. Sebabnya saya sepanjang seumur hidup saya, saya kebanyakannya melancong dalam Malaysia. Malaysia. Jadi tak pernah lagi pergi luar negara except for Indonesia one time.
I see. Betul lah. Maksudnya kalau keluar negara tu, kita kena fikir lebih sikit dari segi kewangannya, you know. Jadi dekat sini saya sebenarnya nak bercerita lah, baru-baru ni saya baru balik dari Melaka. Wow.
Ke negeri Pahang.
Saya pernah ke Melaka dulu-dulu masa sekolah rendah, you know, kita pergi lawatan sambil belajar nama dia. Okay. Yeah. So kali ni kita betul-betul pergi, and then ada 2-3 years back kita pergi, tapi just untuk attend course, habis course kita balik. So tak pergi ke tempat-tempat menarik di Melaka, yang mana kita tahu dekat Melaka memang banyak tempat yang menarik, right?
Betul, orang cakap melawat Melaka bermaksud melawat Malaysia.
Betul.
Ya. Yeah.
Diorang ada mini Malaysia. Okay, banyaklah benda yang menarik. You boleh Google tengok apa yang ada. Cuma nak ceritanya, pengalaman ke Melaka baru-baru ni sedikit memberi pengalaman baharu untuk saya. Yang mana saya biasalah bila saya pergi ke tempat orang ni, saya macam Abazri juga, saya suka tengok orang dia, saya suka cuba makanan dia, saya suka untuk cari benda yang hanya ada di tempat tu, tak ada di tempat lain. Okay, jadi sebelum kita pergi, saya dengan isteri saya, kita buat some research mana tempat kita boleh pergi. Memang banyak lah, honestly banyak. Tapi the idea untuk pergi bercuti ni actually untuk kita, orang kata, meluangkan masa bersama. Sebab yelah, kita faham kita berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ni. Kita tak boleh nak ke mana-mana, tak boleh keluar negara. Dan isteri saya pun termasuk dalam kumpulan barisan hadapan dalam kita menangani COVID-19 ni. Jadi dia sometimes dia agak stressful bila hanya ke kerja, balik rumah, pergi kerja, balik rumah. So kita decide untuk buat satu vacation, cuti, sambil-sambil kita sambut birthday dia lah. Selamat hari jadi diucapkan kepada isteri saya yang ke 28.
Selamat hari jadi.
Yang baru-baru ni. Okay. Jadi kita bercuti ke Melaka. Jadi banyaklah tempat yang kami pergi, kita cuba makanan apa semua. So kita faham Melaka terkenal dengan budaya Baba Nyonya.
Betul.
Okay. Jadi kita cuba satu makanan di sana. Saya cerita dari segi makanan lah, yang mungkin ramai orang tahu benda ni, Ijiban Chicken Rice Ball.
Ijiban?
Yes.
Ini nama brand atau nama makanan tu sendiri?
Nama kedai tu actually.
Nama kedai.
Ijiban tu, Chicken Rice Ball is the
Korean
food lah.
Korean ataupun no, Japanese?
It's a Chinese food.
Chinese.
Sebab tu saya cakap di Melaka ni terkenal dengan Baba Nyonya. So dia ada fusion of the foods itself. Okay. So adalah yang recommend. Of course lah, kalau pergi Melaka, asam pedas tu memang orang memang cakap kena makan. Ikan bakar di umbai, di alai tu, itu biasa, itu common orang pergi. Tapi ada sekarang ni lah, recently ada 2-3 orang bila saya cakap saya pergi ke Melaka, diorang kata, "May, try Ijiban Chicken Rice Ball ni, Google kat mana apa semua." Apparently dia dekat je dengan hotel yang kita duduk masa di Melaka itu hari. Ijiban chicken rice ball. Saya memang tak pernah makan rice ball tau. Chicken rice tu of course lah bila-bila. Yeah. Ni rice ball. So dia tak adalah unik mana. It's just nasi yang dikepal-kepal dalam bentuk jadi bentuk berbola macam tu, dihidangkan bersama ayam dan pilihan-pilihan lauk yang lain lah.
Macam K-fry sikit eh. K-fry Korea.
Oh, saya tak pernah.
Lebih ada konsepnya begitu jugalah sebenarnya. Mengingatkan saya. Jadi teruskan.
Okay. Jadi kita cuba makanan yang something yang kita tak pernah rasa sebenarnya. Alhamdulillah my wife happy untuk benda yang kita tak pernah cuba sebelum ni kan. So kita makan benda-benda macam tu. In term of tempat pula di Melaka, kita tahu banyak bangunan-bangunan bersejarah. In fact kita sampai, kita terus pergi Famosa punya city tu, Statehouse. Dia punya St. Paul punya, St. Paul Hill dia panggil. So kita tengoklah ambil gambar di situ. Of course itu paling common di Melaka, dekat Bandar Hilir. Cumanya ada satu tempat yang kita pergi yang memang saya rasa this is the best, the highlight of our holiday di Melaka, iaitu kita pergi Museum Penjara Malaysia.
Museum Penjara Malaysia, yeah. Saya pun baru pertama kali dengar ada muzium penjara di, yeah, Malaysia. Dan saya pasti sebab di Melaka ni sebenarnya memang ada banyak muzium-muzium yang kita mungkin ramai orang awam pun tak tahu wujud.
Betul.
Muzium sastra sebenarnya ada di Melaka sebenarnya. Kalau tapi ramai yang tak tahu ada ni muzium sastra di Melaka. Wahidah tahu tak?
Tak, saya tak tahu.
Orang-orang sastra kena tahulah muzium kat mana. So then we boleh pergi dan bercerita lagi berkenaan dengan,
betul,
sastra. Dan biasanya, yeah, dekat Melaka ni orang pergi muzium samudra, muzium kapal, muzium kapal selam. Yang itu biasa. Kita cuba cari di luar kebiasaan muzium penjara yang ramai orang tak tahu. Bila saya share dekat story, ramai reply kata, oh best tempat ni. Ya, memang best sebab according to pegawai yang menjaga di muzium tu, dia kata orang sebenarnya ramai nak tengok keadaan dalam penjara, tapi orang tak boleh pergi penjara yang sebenar. Siapa you untuk masuk dalam penjara dan tengok apa yang ada dalam penjara, betul tak? So apa yang diorang buat pada tahun muzium penjara tu itself sebenarnya adalah penjara yang mana penjara yang kedua tertua di Malaysia. Okay. Yang pertama adalah penjara Taiping, kalau saya tak salah lah.
Ya, yeah, Taiping, betul.
Yang kedua ni yang di Melaka. Jadi memang dah lama, struktur bangunan memang kita nampak lah bangunan yang lama. Dan pada tahun 2012 ke 2014, semua penghuni di dalam penjara itu lebih kurang 200 lebih telah dipindahkan ke penjara baru di Sungai Udang, juga di Melaka. Jadi sepanjang 2012 ke 2014 tu sehingga sekarang ni, sehingga baru-baru ini, kira kosong lah. Jadi ada inisiatif daripada kerajaan Melaka sendiri, kalau saya tak salah, apa kata diorang cuba untuk jadikan penjara tu sebagai muzium untuk orang mengenali lebih, orang kata, struktur ataupun apa yang ada sebenarnya lah dalam penjara sebenarnya. So kita masuk, kita jalan-jalan, kita tengok sendiri macam mana penjara yang sebenar, yang memang ada orang duduk, apa yang terlukis di dinding-dinding setiap penjara tu. Itu memang memang menarik lah. And kita tengok sendiri tempat di mana pesalah dirotan dan juga digantung. Cuma dua tempat ni memang strictly no camera, kita tak boleh ambil gambar dekat situ, tempat yang tu. Alright, menariklah. Kalau andai kata para pendengar, mungkin Abang Azri atau Wahidah sendiri nak ke Melaka, jangan lupa letakkan muzium penjara ni sebagai salah satu list untuk anda pergi dan juga melihat apa yang ada di muzium penjara ni.
Bercerita tentang Melaka ni kerana saya pernah menjadi orang Melaka sekejap dulu. Selepas SPM, saya pernah, sebelum saya ke UIA, saya pernah jadi pelajar di sebuah universiti di
Melaka,
Melaka. Okay. Selama satu semester sebelum saya berpindah tempat ke UIA. Dan buat pertama kalinya saya keluar dari rumah, tinggal sendirian, tinggal di asrama lah ketika itu. Dan merasakan bahawa Melaka adalah satu tempat yang saya boleh bayangkan saya tinggal di situ. Ini kalau kita keluar sikit dari topik percutian, tapi tinggal fokus pada Melaka kan. Cuma mungkin kan, satu perkara tentang Melaka ni mungkin apabila disebut hujung minggunya sedikit sesak lah mungkin.
Ya. Atas sebab tu juga saya dengan isteri saya telah memilih untuk pergi bercuti sewaktu hari bekerja.
Ya, bagus sekali.
Sebab kita dah memang banyak dengar lah, since PKPP ni orang tak boleh keluar negara, orang akan bercuti dalam negara, orang akan pergi over weekend apa semua. Jadi kita decide untuk ambil 3 hari cuti, kita pergi jalan, spend time kat sana. Dan alhamdulillah memang apa yang kita buat tu memang orang kata satu tindakan yang tepat lah. Memang senang je nak jalan ke mana-mana, tak jam, nak order Grab pun senang apa semua. Jadi kalau kata anda rasa ada cuti yang lebih banyak, ada cuti yang banyak di office tu, boleh cuba apply, boleh pergi berjalan dalam Malaysia. Kita cuba avoidkan weekend yang sesak, yang jam apa semua. Tapi kalau tak ada pilihan, by all means silakan untuk pergi bercuti di Malaysia. Kerana kita tahu, untuk makluman para pendengar Mazri dan juga Wahida ya, cuti-cuti Malaysia ataupun kempen untuk bercuti di Malaysia tahun 2020 ni telah pun dibatalkan. Sayangnya kita tak boleh nak mempromosi Malaysia secara lebih meluas untuk tahun 2020 ni akibat pandemik COVID-19 yang sedang kita alami. Jadi pada March 2020, kerajaan telah pengumumkan there's no cuti-cuti Malaysia 2020. Maksudnya bukan kita tak boleh bercuti, kita tak boleh nak mempromosikan Malaysia ke luar negara.
Tahun Melawat Malaysia itu tahun dibatalkan, kempen tersebut.
Tahun ya. Melawat Malaysia.
Cuti-cuti Malaysia mungkin ada lagi.
Mungkin ada, memang still going on. Hari ni, semalam, weekend, tak payah cakap lah. Semua tempat memang ramai orang datang. Okay? Jadi kalau anda ada masa, datanglah ke Malaysia. Di samping kita dapat melihat tempat-tempat orang. Ironiknya, kalau kita pergi bercuti di satu-satu tempat, kalau anda fikir, kita boleh membantu orang kata sosioekonomi di tempat tu sendiri. Yang mana anda bayangkan, kita ambil contoh Melaka, Wahida, Abang Azri. Anda kata ramai orang datang weekend. Kalau kita tengok Pantai Klebang over weekend, ramai orang buka booth jual macam-macam. Kita membantu.
Yeah.
Yeah? Kita, para pelanggan yang datang
membantu
tu dapat.
Membantu penjaja.
Betul, membantu penjaja. So, orang-orang tempatan di Melaka akan ada inisiatif, oh ini satu peluang untuk diorang kembangkan ekonomi, untuk you know bina semula ekonomi mungkin masa COVID, masa PKP yang awal hari tu diorang terkesan teruk. Jadi ini adalah masa untuk diorang bina semula, diorang buka mungkin gerai kecil ke apa ke. Tapi disebabkan orang Malaysia kita suka untuk berjalan-jalan, bercuti, di masa yang sama kita bantu sosioekonomi tempatan. Itu yang penting sebenarnya. Selain daripada kita berjalan, cuti, tengok tempat orang, kita bantu orang-orang tempatan kita, orang-orang kita, untuk diorang punya penambahbaikan dalam kehidupan itulah.
Benar-benar. Kerana saya melihat pelancongan domestik inilah sebenarnya antara yang kita boleh selamatkan.
Betul.
Kerana tidak sedikit ya perniagaan, mungkin hotel-hotel yang sudah
betul,
tertutup,
hotel-hotel
terjejas kerana pandemik ini.
Betul. Suatu dalam perjalanan saya di sekitar Melaka, kita kadang-kadang kita naik Grab. So driver Grab sendiri cakap, oh hotel ni dah pun tutup, hotel ni dah tak operate.
Saya ke Pulau Pinang baru-baru ni melihat banyak juga beberapa hotel yang sudah menutup operasi.
Yeah.
Di ke Johor Bahru pun sebelum ni ada beberapa juga. Jadi agak menyedihkan kerana kadang-kadang hotel tersebut adalah hotel yang sudah lama bertapak sebenarnya.
Betul.
Ya,
betul.
Hotel yang dah lama yang sudah menjadi sebahagian daripada sejarah setempat.
Betul. Di Melaka pun sama. Ada satu hotel yang memang kalau dulu-dulu pergi Melaka, itu adalah hotel yang gah. Saya tak nak cakap lah hotel yang mana. Tapi sekarang memang dah tak beroperasi, dah kosong. So, kesianlah. Dan industri pelancongan antara paling terkesan akibat pandemik COVID-19 ni. Jadi janganlah kita tambah burukkan lagi. Okay, apa yang kita boleh bantu, kita cuba bantu. Kita cuba bantu masyarakat tempatan yang di sesuatu tempat tu. Okay, kita beli barang diorang, kita duduk di homestay diorang. Tu antaranya lah contoh yang saya boleh berikan.
Baiklah, itu dia kupasan daripada saudara Zamir Asfar.
Cuti-cuti Malaysia. Okay, jangan lupa bercuti di Malaysia. Kita bantu bangkit semula ekonomi kita. Kita kenalkan Malaysia. Kita share apa yang menarik tempat-tempat di Malaysia. InsyaAllah bila COVID-19 dah habis, orang akan datang ke Malaysia. Orang akan tengok ah tempat yang kita kongsikan tu. Okay?
Itu Wahida, akhirnya dia menyanyi juga. Ya. Tapi sikit je tu.
Saya ni
bagi peluang.
Bercakap boleh. Kalau menyanyi ni saya risau orang tak nak dengar. Orang akan off terus.
Tak apa. Kalau bagi latihan, tentu merdu suaranya. Baiklah, Silang Kata Podcast membawakan kepada anda Sembang Sastra Budaya. Kita sambung ke segmen yang seterusnya.
Hari ni anda nak baca buku apa? Kalau anda nak baca buku puisi, cerpen, novel, kritikan sastra, esei-esei filem dan sebagainya, semuanya ada di Legasi Okhad. Anda boleh cari kami di Legasi Okhad, berjuang dengan jiwa, menikam dengan kata.
Lagi dalam Silang Kata Podcast. Okey, tadi dalam segmen tadi Zamir telah pun bercakap tentang percutian.
Cuti-cuti
membuatkan saya alahai rindulah pula nak pergi berjalan-jalan dan melawat rakan-rakan saya di seberang di Indonesia lah.
Yeah.
Kerana saya ada beberapa jugalah rakan-rakan di sana dan sebenarnya untuk beberapa tahun kebelakangan ni saya ada satu mungkin memasang misi dan impian lah sebab saya nak pergi ke beberapa wilayah di Indonesia yang merupakan wilayah Melayu. Mm-hmm. Saya nak ke Kepulauan Riau, ke Pulau Bintan, ke Pulau Natuna, ke Medan, ke Palembang dan beberapa tempat. Malah pulau-pulau ada apa, Pulau Karimun juga. Jadi bila dah PKP ni memang saya harus menangguhkan dulu kerana ialah untuk keselamatan dan memang kita tak boleh nak seberang ke sana. Walaupun sebenarnya dekat je kadang-kadang. Betul. Saya kampung saya.
Bila kita tak boleh pergi ni, kita lebih rasa terpanggil untuk ke sana. You know?
Saya di kampung saya di Muar tu, seberang je dah boleh ambil boat ke Pulau Bengkalis Indonesia. Betul. Nasib baiklah sekarang ni kita ada secara maya, kita masih lagi boleh bertemu dan betul berbicara dan juga mengadakan aktiviti-aktiviti perbincangan dan juga live. Dan sudah ada beberapa siri live yang saya lakukan bersama teman-teman dari seberang, ada juga dari Singapura. Kita berbincang seputar sastra, budaya dan perkara-perkara yang berkaitan lah. Dan
Abang Azri ni antara orang yang saya kenal yang mempunyai kawan-kawan daripada luar negara yang ramai.
Ramai ke? Ramai. Adalah juga, adalah,
you know,
juga.
Saya ada kawan-kawan yang memang belajar di luar negara, itu tak dinafikan lah, memang ramai kawan-kawan. Abang Azri pun rasanya dulu belajar di UK sebentar, right? Tapi kawan-kawan dia ramai yang dari Indonesia. Kita dapat tengok dekat dia punya Instagram apa semua. Ramai kenalan-kenalan daripada Indonesia. Dan saya rasa kalau saya pun diberi peluang, saya pun nak berkawan dengan orang Indonesia apa semua, kerana kita tak ada satu orang kata masalah komunikasi yang berbeza. Kita faham diorang, diorang boleh faham bahasa kita dan kita boleh faham bahasa diorang, right?
Dan,
betul abang?
Wahidah pula, ada tak ramai rakan daripada sana?
So far saya ada rakan-rakan di sana sebab masa saya belajar di masa saya ambil degree lah di UIA.
Kalau makan ayam penyet kat Gombak tu tak kira kawan tau. Kedai ayam penyet dekat Gombak tu tak kira kawan.
Okay. So roommate saya dia orang Aceh. Jadi masa saya berkenalan dengan dia tu, banyaklah dia cerita pasal kehidupan dia di sana. Lepas tu dari segi bahasa, saya dengan dia berkomunikasi dengan tak ada banyak masalah lah. Maknanya tak adalah sampai orang cakap macam, kalau dia cakap ayam, saya cakap itik, macam tu. So kita faham daripada segi apa yang dia cakap semua, kita faham.
Saya pernah tengok
dan seronok.
Sorry, seronok Waida. Saya pernah tengok satu cerita. Sorry Waida, satu cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk. Van der Wijk, betul.
Van der Wijk,
saya sebenarnya
Buya Hamka.
Masa mula-mula keluar dulu saya macam tak berkenan eh. Tapi until recently ni, masa kita PKP tak keluar rumah, so you go through the movie list apa semua, isteri saya cadangkan di Netflix, jom tengok cerita ni, cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk ni. Bila saya tengok, saya jatuh. Bahasa dia memang uish, cantik gila bang. Bila Zainuddin marahkan Hayati, ya Allah, saya rasa memang paling itu antara yang saya ingat lah. Bahasa dia cantik, you know, kita faham apa yang dia cakapkan dan kita rasa macam dekat lah, cerita tu dekat dengan kita sebab kita tahu apa dia cakap.
Betul. Dan kerana filem tersebut, Buya Hamka juga bukan edit, beliau merupakan orang Minang, ya, eh? Orang Minang. Jadi budaya orang dan Makassar masyarakat juga, kan? Minang ini Makassar dia.
Dia sebab saya, yang saya ingat dalam mula-mula penceritaan tu, seorang makcik yang jaga dia tu adalah daripada Makassar. Jadi mula-mula dia cakap Makassar, tapi ayahnya itu daripada keturunan Minang. Jadi dia pergi ke Aceh, di Padang lah, sebab dia nak cari dia punya makcik di sebelah ayahnya.
Itu Zainuddin sana, kalau itu kan? Tentang Buya Hamka. Buya Hamka, Buya Hamka. Jadi apabila kita cakap tentang bahasa, bahasa itu tidak jauh berbeza lah. Pertama, Riau, provinsi Riau adalah provinsi Melayu, manakala provinsi Sumatera Barat adalah provinsi Minang. Jadi dia bersebelahan. Mungkin salah satu kerana saya mempunyai teman-teman dari Indonesia adalah kerana kalau di sosial media itu saya menggunakan bahasa standard. Bukanlah terlampau, tidaklah terlampau macam Selangor, KL sangat. Jadi dari sudut
tak campur bahasa Inggeris,
tak campur bahasa Inggeris. Jadi dari sudut ejaan juga saya jaga.
Ejaan penuh.
Jadi kerana itu lebih mudah untuk difahami oleh rakan-rakan dari Nusantara. Kerana kita perlu ingat, kadang-kadang kita pun sebenarnya apabila kita membaca mungkin siapan ataupun tulisan rakan-rakan dari Indonesia yang menulis di dalam bahasa orang cakap Selangor tempatan mereka, kita mungkin kurang faham. Tetapi kalau kita membaca dan mendengar pertuturan mereka dalam bahasa Indonesia standard, kita boleh faham, kan? Kita boleh faham. Jadi kerana itulah sebenarnya mungkin kerana bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Melayu Indonesia itu walaupun akarnya sama, tetapi sudah mencapah ke tempat yang berbeza. Jadi perkembangannya sudah berbeza hingga menjadi bahasa yang berbeza. Saya ambil satu contoh lah, ya. Okey, tadi masa awal tadi Zamir telah pun bercakap tentang podcast. Istilah bahasa Melayu dia ialah
audio siar.
Audio siar, itu adalah istilah yang digunakan di
bahasa
Malaysia.
Melayu standard di Malaysia.
Di Malaysia, okay. Istilah audio siar baru
podcast, untuk podcast.
Ya, belum masuk dalam kamus lagi pun. Tetapi di Indonesia beberapa tahun lepas telah pun dicipta sebuah istilah untuk podcast juga. Mereka menggunakan siniar.
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 Ejaannya?
Ejaannya S-I-N-I-A-R.
Siniar.
Ya, daripada
mungkin dia siar. Kembangkan daripada perkataan siar.
Siar, yeah. Dan kemudian ni itu sebenarnya adalah imbuhan, imbuhan tengah. Dalam bahasa Melayu ada kan imbuhan tengah, ada. Wahidah ni cakap, tanya orang bahasa kita, cikgu bahasa.
Kita ada kita, tapi kebanyakannya dalam bahasa Melayu kita di awalan dan juga di akhiran, kan?
Kebanyakannya
kebanyakannya. Boleh kita fikirkan tak satu contoh yang ada imbuhan tengah dalam bahasa Melayu kita?
Dalam bahasa Inggeris kita nama apa? Prefix ke? Ada
prefix dengan suffix.
Suffix yang tengah?
Prefix buat sebelum. Tengah. Sebab dalam bahasa Inggeris pun jarang juga yang ada prefix di tengah. Selalunya ada prefix di awal dan juga di... maknanya prefix dan suffix. Ada di awalan dan juga di akhiran. Macam yalah, poorly, kan? So daripada perkataan poor, pasal tambah dia punya suffix lah untuk menggambarkan adjective. So, jadi macam kalau dalam bahasa Melayu pun kebanyakannya yang kita nampak adalah contoh menyiarkan. Jadi di hadapan dan juga di belakang, di daripada perkataan siar, kan?
Jadi kesimpulan ni, apa natijah saya sebenarnya nak mengatakan bahawa walaupun ada persamaan dalam antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, tetapi ada juga perkataan-perkataan yang berbeza dan mungkin lebih parah, berlawanan maksud.
Ya. Ada banyak contoh.
Ada banyak contoh sebenarnya.
Yang baik, yang tak baik.
Yang baik, yang boleh disebutkan dengan yang tak boleh disebutkan. Yeah. Jadi, kerana baru-baru ini saya ada buat live bersama teman saya dari Indonesia iaitu Devi Yanti, seorang pengacara majlis seperti Zamir dan juga seorang penyair seperti Wahida. Sebenarnya gabungan keduanya.
Yeah.
Saya buat di
mesti IG. Kalau tengah menjadi MC tu mungkin dia belanja syair satu.
Di dalam di dalam
bergantung kepada majlis lah.
Bergantung pada majlis lah. Di dalam IG Live tersebut kami namakan sebagai sastra tradisional Melayu di dalam dunia MC. Dan kenapa kita menggunakan MC bukannya pengacara majlis adalah kerana ada perbezaan istilah sebenarnya di antara bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia untuk pengacaraan majlis. Kerana kalau di dalam bahasa Melayu, MC pengacara majlis itu ialah seorang yang
mengendalikan majlis.
Pendek katanya ialah MC lah. Kan? Tetapi dalam bahasa Indonesia, pengacara itu membawa maksud yang berbeza, iaitu peguam.
Pengacara.
So,
jadi mengambil acara itu adalah sebagai, kalau kat Malaysia ni mungkin case lah, case.
Mungkin.
So orang yang membawa case, so pengacara, jadi peguam.
Ya, jadi kami membincangkan macam mana nak buat sebuah mungkin sebuah tajuk yang boleh tidak tidak mungkin janggal untuk kedua-dua khalayak kerana apabila kita membuat sebuah IG live ini adalah acara maya kan.
Betul.
Jadi khalayak ni ialah khalayak di Malaysia dan juga khalayak di Indonesia. Jadi kalau kita nak buat dalam bahasa Melayu, apakah mungkin terma yang tidak bercanggah di antara kedua-dua negara? Kerana kita sedia maklum bahawa ada sesetengah terma istilah di bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ni maksudnya berlawanan pula. Itu agak parah sebenarnya.
Saya ada beberapa contoh tapi saya tak nak kongsikan di sinilah. Agak tidak sesuai.
Contoh yang boleh disebut dan tidak boleh disebut. Awak pun ada ya, Wahida. Jadi begitulah sebenarnya kami dan juga terma di Indonesia untuk MC tersebut adalah pembawa acara.
Pembawa acara.
Pembawa acara ini dipendekkan sebagai pewara.
Dan
pembawa acara mungkin sedikit janggal di Malaysia dan jarang digunakan. Kerana
kita faham kalau pembawa acara tapi kalau dipendekkan
pewara.
Kau apa, pendekar ke apa?
Pewara kan. Jadi kami sepakat untuk menggunakan perkataan MC sebagai mungkin jalan tengah lah untuk tidak mengelirukan mana-mana pihak kerana ialah kalau di Indonesia pun mereka selalu menggunakan perkataan MC dan saya baru tahu bahawa perkataan MC sudah dimasukkan ke dalam kamus bahasa Melayu sebagai tapi ejaannya ialah EMSI.
Betul.
Tapi siapa yang tahu?
Because MC ni sebenarnya berasal daripada singkatan bahasa Inggeris Master of Ceremony, betul bang?
Benar.
Yeah. So kita pendekkan jadi MC dan seperti mana yang diberitahu dah dimasukkan ke dalam kamus sebagai MC juga, MSI.
EMSI.
Yeah.
Yang
kita familiar dengan adalah EMCEE.
Betul.
Yang setakat ni saya belum lagi jumpa perkataan ejaan EMSI itu digunakan.
Betul.
Di dalam mana-mana teks bahasa Melayu. Jadi itu pun janggal juga walaupun sudah diiktiraf di Malaysia kan. Jadi
maknanya Basri di Indonesia pun menggunakan MC, maksud dia merujuk MC itu sebagai pewara mereka lah.
Pewara, tapi mungkin MC itu adalah satu perkataan bahasa Inggeris yang sudah dibiasakan penggunaannya di Indonesia. Saya tidak merasakan bahawa ia adalah perkataan yang dijaga sebagai dalam kamus bahasa Indonesia sebagai perkataan bahasa Indonesia sebab ejaan dia pun masih lagi EMCEE.
Faham.
Kerana dalam keadaan sekarang ini, saya dahulu bila membuat sebuah acara yang melibatkan rakan-rakan dari Indonesia nak menggunakan bahasa apa di dalam hebahan, di dalam hebahan, di dalam poster, di dalam banting, dalam backdrop kan. Ia bergantung pada di mana acara tersebut dilakukan.
Betul.
Baik contoh, kalau dalam pelancaran buku-buku kerjasama Malaysia Indonesia. Kalau acara tersebut diadakan, maka kita akan menggunakan bahasa Melayu Malaysia.
Betul.
Tetapi kalau acara tersebut dilakukan, dilaksanakan di Indonesia, maka kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Contoh ya, saya buat acara pelancaran buku. Di Malaysia pelancaran, tetapi di Indonesia kita akan guna peluncuran.
Peluncuran.
Kalau di sini lah maksudnya lain lah. Meluncur.
Meluncur. Peluncuran.
Meluncur ais.
Walaupun
meluncur
perkataannya wujud dalam bahasa kita, kita faham, tetapi dia tidak menggunakan untuk tujuan itu. Walaupun kalau cakap peluncuran buku, kita sebenarnya faham lah sebenarnya. Faham.
Betul.
Kan?
Boleh relate lah orang cakap.
Boleh. Tapi dan untuk tujuan rasmi itu,
saya rasa kalau benda digunakan yang visual, maksudnya benda macam dekat banner, dekat ebahan, dekat poster, itu tak memberi masalah sebab kita akan baca keseluruhan dan kita boleh faham.
Ya.
Situasi yang memberikan sedikit masalah pada kita bila melibatkan komunikasi melalui percakapan. Betul bang? Maknanya bila kata-kata, kata perkataan bahasa Indonesia itu diperkatakan di Malaysia, mungkin akan memberi sedikit ketidakfahaman kepada para pendengar. Sama juga kalau perkataan tu bahasa Malaysia standard di Malaysia, tapi di Indonesia, dibicarakan di Indonesia, itu akan, bila diorang dengar, diorang mungkin tak faham. Tapi bila mungkin diorang baca ataupun diorang tengok hebahan dekat poster tapi bahasa Malaysia, mungkin diorang, oh okay, boleh relate.
Ya,
yeah. Saya rasa macam itulah sedikit, you know.
Dan tidak kurang jugalah yang mengatakan bahawa kalau dalam bahasa percakapan ini, orang kalau di Indonesia mungkin, oh bahasa Upin Ipin ya. Kerana pendedahan mereka itu banyak di pada animasi Upin Ipin kan, begitu terkenal sekali. Betul. Di Indonesia sekarang ini. Dan kita pun sebenarnya, ini mungkin adalah satu topik menarik untuk kita kembangkan dalam episod podcast yang lain.
Satu topik ni sahaja
tentang perkembangan bahasa. Kerana kalau nak cakap bahasa yang kita cakap sekarang ni kan adalah dialek Johor kan, dialek Johor Selangor. Dulu sebenarnya ini bukanlah satu dialek yang tersebar luas di Malaysia pun. Tetapi kerana perkembangan ini, bahasa ini telah diangkat oleh media, oleh radio Malaya ketika itu, maka di tempat lain di Malaysia juga telah mendengar dialek ini dan telah meresap.
Dialek ni dia sebagai satu dialek yang national.
Ya.
Yang diangkat menjadi, oh this is standard bahasa Malaysia.
Ya.
Untung orang Selangor, orang Johor. Kalau dia boleh claim lah.
Kalau agaknya kalau bahasa Kelantan, dialek Kelantan jadi standard, kita macam mana agaknya?
Kita boleh fikir sama-sama lah.
Kan? Jadi banyak kemungkinan lah. Mungkin nanti kita buatlah satu episod podcast dalam dialek Kelantan.
Dah, berkenaan bahasa saya je.
Ya.
Satu lagi yang saya dapati lah, penggunaan perkataan air. Perkataan air dalam setiap negeri dalam Malaysia tu lain-lain.
Betul.
Berbeza-beza kan?
Ya.
Ayak, air, ayo.
Ayo.
Berbeza. Betul. So maknanya macam kalau kita nak jadikan Kelantan ni sebagai bahasa kita pun, saya dah rasa agak susah juga sebenarnya nak faham. Sebab saya sendiri pun, kalau ada kawan cakap pun, saya kurang faham lah. Kalau dalam bahasa Kelantan, tu yang menariknya, even bahasa Indonesia walaupun dia jauh, maksudnya bunyi dia jauh, tapi perkataan yang digunakan tu hampir sama.
Okay.
Berbanding dengan negeri yang dalam Malaysia sendiri, ada certain bahasa tu, saya sendiri pun sebagai orang Malaysia pun saya tak faham.
Yalah, benar lah. Mungkin sebab bahasa Indonesia pun lah. Bahasa Indonesia pun standard yang mereka gunakan untuk mengangkat bahasa Indonesia tu memang adalah bahasa Melayu Riau.
Oh, okay.
Yang sama dengan kita, iaitu kita mengangkat bahasa Melayu. Dua-duanya daripada sumber yang sama. Kerana itu kita sama, boleh faham. Begitulah sebuah sedikit tentang bahasa. Dan saya rasa ini satu wacana yang menarik untuk kita, mungkin untuk kita ambil tahu perbezaan. Sebab ramai orang cakap, oh bahasa Indonesia lain, bahasa Melayu lain. Dia ada lainnya, dia ada samanya. Betul. Begitulah ya sembang kita, sembang sastra budaya kita di Silang Kata Podcast. Kita sebenarnya nak tahu lebih lanjut sebab selepas ini Wahida nak berkongsi dengan kita tentang sesuatu yang telah dilakukan, mungkin projek teater beliau. Kita nantikan selepas ini di dalam segmen seterusnya. Silang Kata Podcast.
Gendang.com.my, sebuah portal dunia seni dengan cerita, ulasan dan perspektif yang berbeza.
Kita kembali Langkata Podcast. Kita tak sabar sebenarnya nak mendengarkan perkongsian daripada Wahida kerana selain merupakan seorang guru bahasa Inggeris, beliau juga adalah seorang
aktivis teater.
Ya,
kita aktivis teater ni biasa orang panggil aktivis.
Aktivis, penggiat lah, penggiat. Penggiat, betul, aktivis teater. Dan saya teringin nak tahu mungkin apakah yang telah dilakukan terutamanya setelah kini berpindah ke negeri Pahang dan bagaimana Wahida menggunakan teater mungkin kadang-kadang sebagai medium untuk pengajaran mungkin. Adakah digunakan juga teater untuk mengajar anak-anak tentang bahasa Inggeris mungkin?
Betul.
Jadi kita persilakan Wahida.
Okay. Okay, first kali saya nak kongsi pasal saya punya syarikat, syarikat saya yang saya baru tubuhkan dalam masa hampir masuk setahun dah, bernama Layar Malam Productions. Apa yang kami yang buat kat Productions adalah kita buat kelas teater targeted mostly the student di UIA. Sebabnya saya pun belajar di sana dan juga asal buat teater semua di sana. Jadi saya first kali buat performance teater di bawah UIA lah. Dan seterusnya saya ada projek, iaitu projek teater saudara bertemakan kemerdekaan. Jalan cerita dia basically pasal dua orang adik-beradik yang mana satu menjadi seorang askar Melayu dan seorang lagi menjadi tali barut lah. Tali barut ketika tu pemerintahan Jepun lah pada 1945. Okay.
Setting dia waktu 1945 tu lah.
Ya, betul.
Maknanya nanti saya dapat bayangkan lah waktu teater tu nanti dia punya prop dia semua macam tahun-tahun yang sebelum kita merdeka ni lah, betul?
Menarik. Kebanyakannya akan ketika tu masyarakat Melayu yang biasanya kita tahu pakai baju kurung, bukan macam sekarang lah pakai baju t-shirt apa semua tu lah. So,
yang lelaki pakai pagoda.
Pakai pagoda, pakai songkok, pakai kemeja tak button, macam tu lah. Tapi kebanyakannya yang daripada segi gaya bahasa pun kita akan menggunakan gaya bahasa yang lama jugalah. Jadi untuk tu saya agak teliti lah daripada segi skrip, lepas tu bacaan skrip, dialog. So itu yang kami baru buat dan kami berlatih.
Baru boleh feel kan, kalau katalah you punya cerita sebelum merdeka tapi guna bahasa sekarang, tak ada feel je tu, betul? Menarik. So mesti banyak orang kata homework yang dilakukan untuk menjadikan jalan cerita dan juga penggunaan bahasa untuk teater ni lebih menarik, betul? Banyak homework kena buat.
Ya, betul. Selain daripada saya just kita semak semula lah apa yang berlaku pada 1945 tu, sejarah-sejarahnya, orang-orang yang terlibat dalam ketika itu, parti-parti politik yang terlibat ketika itu juga saya ambil kira lah. Dan juga setting dia saya ambil di Pahang, okay, untuk celebrating Pahang, menjadi baru menjadi orang Pahang, jadi saya ambil pendekatan apa masyarakatnya adalah orang di Pahang.
Apa peranan Wahida di dalam pementasan ini? Tulis skrip ke, director ke, pelakon ke? Ha.
Saya menulis skrip dan kemudian juga mengarah. Berlakon itu saya, untuk cerita ni saya tak jadi pelakon lah.
Susah mungkin nak mengarah sambil berlakon ya?
Dia agak tricky sikit. Dia tak adalah impossible tapi dia agak tricky sikit sebab
mungkin boleh appear as cameo ke?
boleh. Itu salah satunya.
Biasa pengarah dia akan keluar cameo sikit-sikit lah.
Cameo ataupun jadi macam baca syair ke di hadapan selalunya macam itulah. Tapi sebab kita nak tengok daripada segi keseluruhan, waktu tu kita nak jaga di belakang pentas, di hadapan, jadi kita tak boleh ada di hadapan pentas, di atas pentas tu. Kita kena banyak di belakang lah.
Maksudnya floor manager jugalah ni.
Yalah.
Satu lagi topi yang dia pakai.
Jadi Wahida, bila Wahida bercakap menggunakan setting di negeri Pahang, adakah lara-lara bahasanya lebih menjerumus kepada cara percakapan masyarakat di negeri Pahang ke macam mana?
Ada saya menggunakan dialek Pahang juga. Tadi juga pasal dialek Pahang.
Kalau awak nak cari pelakon bolehlah Roger Keh. itu bahasa orang Pahang gitu. Sikit.
Oh macam tu eh.
tu awak. Tu awak lah.
Mengkoma.
Mengkoma lebih rasa kepada Perak rasanya mengkoma tu.
Tapi
yang common lah, yang commonly use kalau Pahang ni keh, kawah. Itu saya.
Kawah. Tetapi adakah itu di seluruh Pahang? Sebab saya faham bahawa Pahang ni sebenarnya dia luas. Jadi banyak telah dipengaruhi oleh negeri berjiran.
Negeri lain, betul. Tak dinafikan. Itu yang saya cakap, itu commonly used lah. Di daerah-daerah yang mungkin di tengah-tengah Pahang, contohnya di macam di Temeloh, di Kuala Lipis. Itu antara bahasa yang sering kita dengar lah untuk membahasakan diri. Okey, lagi satu Wahida, mungkinlah saya rasa, sorry nak tanya, dah bermula ke pementasan ataupun dia punya groundwork dia dah bermula ke?
Latihan dah bermula semenjak awal bulan. Cumanya bila PKP, sebab kita target untuk perform April, tapi disebabkan kekangan yang berlaku COVID-19, jadi kita terpaksa tunda pada tahun hadapan.
Ada tak perancangan mungkin kalau tak dapat buat fizikal buat masa sekarang ni, nak buat sebagai langkah promosi,
extra
promosi untuk membuat mungkin pementasan secara maya. Online maya. Kalau bukan pementasan penuh pun mungkin teaser sikit-sikit lah.
Sebab buat masa ni kita punya media memang daripada segi yang macam Motek dah sarankan lah.
Dengan Motek
sebab kita maknanya macam kita kan macam dah sarankan tu sebab dia lebih kepada kena fokus pada platform digital lah. Macam saya buat pun kita guna social media, Facebook, YouTube apa semua tu untuk buat untuk promo teaser untuk tahun dah hadapan punya teater. So selain tu kita ada buat juga iklan lah. Tapi untuk teater dia agak rumit sikit sebenarnya nak dijadikan sebagai digitize lah, maknanya di laman sosial ataupun
script reading ke kan, kan banyak juga buat kan script reading.
Jadi dia script reading okay, untuk script reading sebenarnya saya dah buat dah dan benda tu agak efektif sebenarnya sebab kita guna video call. Dan cumanya kena ada line yang kuat lah. Cuma untuk buat performance secara live di talian tu agak susah sebab antara kekangannya tu, nanti bila kita dah stream live tu, mungkin ada yang tak dapat, ada yang dapat kan, tapi dia dah bayar tiket, so susah. Jadi nak tak nak memang kena, kita terpaksa tunggu buat masa ni, dan kita harapkan yang terbaik untuk tahun depan. Tapi untuk sebagai persediaan, kita gunakanlah media sosial lah apa semua tu
untuk teaser, untuk buat promosi
dia dulu. Ada.
Dia kalau benda-benda teater ni, dia lebih feels kalau sebagai, katalah sebagai pelakon. Saya dulu berlakon juga. Teater sikit-sikit, masa sekolah. Dia punya feel tu lebih kalau kata di atas pentas dan memang ada audience yang feel. Ekspresi gembira, ekspresi sedih, orang tepuk tangan, itu semua kita, orang kata dia memberi vibe balik kepada pelakon-pelakon teater untuk berlakon dengan lebih baik untuk scene-scene yang seterusnya. Itu antaranya lah. Saya rasa memang baguslah idea dia untuk tunggu. Benda ni kena fizikal, bukan semua benda boleh pergi kepada digital. Saya faham sekarang ni, macam tadi pun saya ada dengar satu interview Sabri Yunus dengan Tok Ayah Namron, yang mana Sabri Yunus dah produce atau dah direct satu cerita filem Butak nama dia. Yang mana Butak ni sebenarnya memang filem memang dia nak tayangkan kat wayang, tapi atas dasar PKP apa semua ni, diorang tak boleh go tu wayang. Kalau pergi wayang pun orang tak datang apa semua, you know, tak tak menguntungkan. So decided untuk bawa filem Butak ni ke Astrofirst. So orang subscribe dekat situ Astrofirst tu, you know. Itulah tu satu. Nak cakap maknanya benda yang kita dah plan macam-macam, tapi Tuhan punya kerja, mungkin terpaksa buat cara lain lah. Tapi macam teater ni, saya rasa lebih menarik anda kata dipentaskan secara fizikal lah. Right, Waida?
Dan satu lagi saya nak kongsi, memang kita, memang untuk pegiat seni sekarang ni, dia ada sama juga macam sektor-sektor lain, sektor pelancongan dan especially penggiat seni dalam teater, muzik dan sebagainya, hiburan lah, mengalami kesukaran juga sebab COVID-19 ni. Jadi diorang affected, tapi apa yang saya boleh bagi bagi cadangan lah, sebab saya sendiri pun sedang mencari juga, antara-antara benda yang boleh kita lakukan adalah kita pergi kepada JKKN, sebab JKKN sekarang dia tengah buka insentif seni JKKN 2020.
JKKN boleh buka jabatan?
Jabatan
Kesenian dan Kebudayaan Negara.
Kesenian Kebudayaan Negara, ya. Lepas tu dia akan bagi grant dekat situ. Dia akan bagi kita insentif, antaranya dia ada 5 lah. Salah satunya insentif kewangan, insentif kepakaran. Jadi kita boleh counseling lah, tanya kat dia pasal apa yang kita next step ke apa semua kan. So lepas tu dia akan ada insentif promosi. Insentif promosi, insentif ruang. Insentif ruang macam kita boleh mohon dia minta tulis surat apa semua, dan diorang akan bagilah. Dan saya cuba benda ni, saya tanya dekat JKKN Pahang sendiri, mereka bagi respon yang baik sebenarnya. Diorang respon
sebab saya rasa antara sebabnya pun you menggunakan latar belakang negeri Pahang, you know, diorang mesti more than happy untuk menerima, orang kata, aktiviti-aktiviti penggiat seni yang menggunakan negeri Pahang sebagai geramnya. Saya sebenarnya nak mencadangkan untuk Wahida approach kementerian ataupun kerajaan negeri Pahang melalui diorang punya biro seni budaya macam itulah untuk mempromosikan ni. Tapi alhamdulillah you dah buat pun benda ni, dan saya rasa ini satu usaha yang menarik lah.
Dan mungkin untuk para pendengar yang sedang mendengar ini, kalau kita cakap tentang layar malam, saya pun sudah beberapa kali melihat promo yang di post oleh Wahida. Jadi adakah selepas ini, selain daripada pementasan teater ini, layar malam sebenarnya fokusnya banyak akan membuat acara ataupun pementasan teater yang mungkin berteraskan kepada budaya setempat dan juga kebudayaan Melayu, atau apa lagi yang mungkin kita boleh jangkakan daripada produksi ini?
Betul.
Selain daripada teater, sebenarnya kami juga fokus dalam filem pendek, tak tertumpu kepada teater persembahan live lah. Jadi selain daripada short film, kita juga fokus antara lainnya, kita kita terima juga, maknanya kita memperkembangkan juga seni sajak, bacaan sajak. Sebab hari tu kita ada buat pertandingan sajak sebab kita nak galakkan anak-anak remaja especially untuk join kita dan belajar dan mengetahui lebih dalam tentang sajak. Jadi kita buat satu pertandingan supaya mereka lebih berminat, supaya mereka tahu yang mereka ada peluang, mereka ada ruang dan mereka akan bertambah minat.
Satu usaha yang saya rasa cukup murni, yang mana kurang daripada apa yang dapat kita lihat sekarang ni. Orang cuba untuk ketengahkan balik nilai-nilai apa kebudayaan Melayu apa semua. Kita kurang benda tu sekarang. So dengan adanya Layar Malam production ni, seber sedikit dapat membawa semula, mengetengahkan semula budaya Melayu kita melalui teater, sketsa, syair apa ni semua, pertandingan sajak. Satu saya yang baik, Wahida, tahniah diucapkan. InsyaAllah saya pun doakan agar Layar Malam Production terus mencipta nama di Malaysia, insyaAllah.
Baiklah,
terima kasih.
Tahniah-tahniah Wahida. Dan kita akan,
nah, jangan lupalah kalau perlukan pelakon, boleh perlu Roger, Zami ataupun Abang Azri, boleh bagi tahu.
Boleh kita rela saja.
Kalau nak cari abang tolong jual sayur ke, saya boleh je.
Pelakon tambahan.
Pelakon tambahan. Buat lalu-lalu prop.
Kalau kat pasar tu kan, boleh. Terima kasih Wahida. Dan kita akan teruskan selepas ini dengan segmen penutup Silang Kata Podcast.
Silang Kata, Silang Kata Podcast, Silang Kata Podcast.
Okey, itu dia. Kita sudah sampai ke segmen penghujung Silang Kata Podcast.
Aduh, sekejap. Rasa ni macam baru je lagi cakap-cakap tadi.
Itulah dia. Terima kasih yang bersama dengan kita dan berkongsi sebesar sedikitlah tentang perbincangan yang kita telah pun kongsi pada hari ini. Mungkin ada apa-apa lagi yang sebagai natijah daripada perkongsian kita hari ini, Zamir?
Okay, kalau kita dapat tengok daripada awal saya bercerita tentang cuti-cuti Malaysia, Abang Azri sentuh berkenaan dengan bahasa Malaysia, Indonesia, dan Wahida berkongsi tentang teater, inisiatif teater di Malaysia. Jadi saya rasa ketiga-tiga elemen ni, kalau kata kita main silang kata podcast, Abang Azri, saya nak tanya Abang Azri.
Yeah.
Kalau kita main silang kata, ada unsur cuti, ada unsur budaya dan ada unsur teater di situ. Ada tak satu titik yang mana kita boleh katakan, oh, ini adalah titik antara ketiga-tiga elemen yang kita discuss ni. Negara juga berkaitan dengan bahasa dan juga percutian. Dan mungkin sketsa pun di Indonesia, saya tak pasti, mungkin ada sketsa, ada teater juga.
Kita bercakap tentang bahasa Pahang tadi.
Bahasa ada. Pahang. Ya. So memang adalah dalam silang kata podcast kita pada hari ini, kita ada satu titik lah yang mana kita boleh sama-sama kongsi, kita sama-sama treasure dengan pendengar-pendengar kita lah, Fazri.
Ya, benar. Kerana kalau kita cakap pasal teater sendiri, teater boleh sebagai satu alat ya.
Betul.
Alat untuk mungkin menyampaikan maklumat, menyampaikan kisah, menyampaikan message. Dan
dia sebenarnya boleh jadi satu medium penyatuan tau. Kalau Abang Azri pernah tengok lah, atau Wahida pernah tengok, pada tahun 2009 ada satu filem, dia filem underground tau, filem ni dia tak keluar kat wayang, tajuk dia Gaduh. Yang Gaduh. Pengarah dia Namron pun berlakon juga dalam cerita tu, yang mana budak-budak nakal dekat satu sekolah ni bergaduh, Melayu, Cina, India, the minority akan jadi mangsa. Bergaduh lah Melayu, Cina ni. Satu cerita yang menarik, kalau boleh tengok kat YouTube, cuba Google Gaduh. Yang mana Namron ni sebagai aktivis teater lah di luar, telah dipanggil oleh pihak sekolah, tolong sikit educate budak-budak ni macam mana. So Namron menggunakan dia punya kreativiti untuk orang kata menyatukan semula lah budak-budak yang nakal dekat sekolah tu. Dan Alhamdulillah benda tu memberi respon yang positif. Cuba check out dekat YouTube, rasanya ada.
Tu recommendation Zamir lah untuk hari ini kan.
Gaduh.
Dan juga Wahida, mungkin kesimpulan daripada apa yang bersilang pada hari ini.
Bagi saya, semuanya bersilang sebab semuanya dalam satu rumpun yang sama. Maknanya daripada segi sektor pelancongan, kita melancong, mestilah kita nak tengok sesuatu benda yang ada kaitan dengan budaya sesuatu tempat tu kan. Yeah. Jadi, benda tu related. Dan juga daripada lepas kita melancong dan juga kita mendengar tentang bahasa, ya, daripada Abang Azri punya... lepas tu kita pentaskan pula yang kita dapatkan tu. Jadi dapatan kita tu adalah daripada segi kajian kita yang melancong. Lepas tu kita belajar juga daripada segi bahasa mereka, diksi mereka, dan juga kita dapat pentaskan. Itu yang paling penting lah, sebab kita nak share apa yang kita dapat daripada kita punya kajian daripada melancongan dan juga
kalau mungkin boleh saya tambah sedikit kan. Antara apabila saya pergi melancong, apa yang saya cukup gemar untuk lakukan adalah untuk pergi kepada pementasan-pementasan yang ada di sesuatu
ketika
tempat
itu.
Ketika itu, kalau ada teater, saya akan pergi. Kalau ada persembahan tradisional, saya akan cuba lihat. Kerana potensi teater sebagai mungkin produk pelancongan di Malaysia mungkin kurang kita terokai sebenarnya. Betul. Kalau dulu di Kuala Lumpur kita ada teater match yang telah dipentaskan selama beberapa tahun. Tetapi selain itu, di negeri lain ada tak mungkin yang menjadi seni persembahan pementasan yang menjadi tarikan datang? Sudah pasti kalau dalam tempoh pandemik ni kita fokuskan pada pelancong-pelancong
dalam negara lah
sajalah dahulu kan. Itulah silangnya. Mungkin kita boleh simpulkan pelancongan sebagai pementasan teater sebagai produk pelancongan
dan juga bahasa.
Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Terima kasih Abang Azri sekali
dan
lagi.
Selepas ini saya membuatkan saya rasa macam saya nak pergi ke Pahang lah pula. Lepas ni kan kita dua orang Pahang hari ni.
Pergi ke Pahang, jangan lupa cuba apa yang ada di Pahang. Lihat bagaimana masyarakat di Pahang, you know.
Dengan itu, apa kata boleh tak kita akhiri Silang Kata Podcast pada hari ini dengan sedikit bahasa Pahang? Kalau Wahida dan juga Zamir boleh berbahasa, tutup dengan bahasa Pahang.
Bahasa Pahang
silakan
Wahida. Kita bagi orang yang baru menetap di negeri Pahang ni, kita dah biasa.
Kita sebab kita newbie kan, jadi kita tak banyak sangatlah vocab kan.
Okay, tak apa. Cuba cakap sikit dan saya cuba sambut dan balas lah. Okay, kalau saya tanya, awak boleh jawab tak dengan bahasa dalam logat negeri Pahang? Cuba eh. Oh, nak ke mana tu?
Oh, awak nak ke mana tu?
Jawab kalau dalam bahasa logat Pahang.
Kawe nak ke Pekan.
Lebih kurang macam itulah. Dia senang je, boleh faham sebenarnya. Cuma ada beberapa perkataan ditukarkan sedikit. Itu sahaja. Dia faham. Okay.
Kalau cakap kepada rakan-rakan Silang Kata Podcast, kita jumpa lagi minggu depan.
Okay. Dia kalau rakan-rakan ni lebih kepada ramai kan. So dia akan jadi Okma.
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 Awak seorang. Awak semualah. Jadi Okma.
Okma.
Jadi Okma. Jangan lupa dengar Silang Kata Podcast.
Okma semua.
Dia bukan okma semua.
Okma, jangan lupa
dengar.
Silang Kata Podcast.
Okma, jangan lupa dengar
Silang Kata Podcast minggu depan.
Minggu depan.
Silang Kata Podcast minggu depan.
Sekali kita semua.
Okma, jangan lupa
dengar Silang Kata Podcast minggu depan. Okey, baiklah. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kerana mendengarkan Silang Kata Podcast. Podcast ini diterbitkan oleh Azri Arifin dan diterajui bersama Hafiz Latif dan Saidah Muizzah. Dengarkan episod terbaru yang akan dimuat naik pada setiap hari Rabu di aplikasi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast dan Radio Public. Bagi sebarang pertanyaan mengenai penajaan atau pengiklanan, cadangan atau maklum balas, boleh hubungi kami melalui email silangkatapodcast@gmail.com. Jumpa lagi minggu hadapan.